Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqeetti erge isa lammaffaa. Gara warra Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosiif Ximootiyoos biraa gara waldaa warra Tasaloniqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoos Gooftaanis ayyaana nagaas isiniif haa kennu.
Yaa obboloota koo, yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuun nu irra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa, jaalalli hundumti keessan adda addaan waliif qabdan baay'achaa waan deemuuf galateeffachuun keenya qajeelaadha. Ari'atamuu keessan hundumaatti, rakkina baattan keessattis obsaaf amantii isin qabdaniif nuyi waldoota Waaqayyoo keessatti isiniin of hin jajna.
Kana danda'uun keessan immoo firdiin Waaqayyoo qajeelaa ta'uusaa, isin immoo mootummaa Waaqayyoo isa amma dhiphachaafii jirtan kanaaf kan maltan ta'uu keessan hin agarsiisa. Waaqayyo wanta isa duratti qajeelaa ta'e hin hojjeta erga ta'ee warra isin rakkisaniif rakkinaan dugdan baasa. Isin warra rakkachaa jirtan immoo gaafa Gooftaan Yesuus ergamoota aangoosaa wajjin Waaqa irraa mul'atu nuyi wajjin kana jalaa isin hin baasa. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin hin mul'ata. Gaafas warra Waaqayyoon beekuun barbaadin warra wangeela Gooftaa keenya Yesuusiif hin abboomamin isin adaba. Isaan kun argaa Gooftaa duraa, ulfina aangoosaa duraas fageeffamanii badiisa bara baraatiin hin adabamu. Kunis guyyaa inni qulqulloota isaa keessatti ulfina argachuudhaaf warra isatti amanan hundumaa birattis dinqiitti ilaalamuudhaaf dhufu sanatti raawwatamuuf jira. Isinis isa nuyi isinitti dhugaa baane waan amantaniif warra sanatti lakkaa'amtu.
Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf, gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa hojii amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif in kadhanna. Kanaan maqaan Gooftaa keenya Yesus isin biratti ulfina in argata. Isinis akka ayyaana Waaqayyo keenyaatii fi akka ayyaana Gooftaa Yesus Kiristoositti isa biratti ulfina in argattu.